Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Biz o'tgan safar sizlar bilan barakatlar va la'natlar haqida biroz suhbatlashgan edik. La'natlarning avloddan avlodga o'tishi mumkinligi va barakatlar qanday bo'lishi haqida ozgina tushunchaga ega bo'ldik. Bugun ham sizlar bilan la'natlar mavzusiga chuqurroq yondashmoqchimiz. Agar la'natlar haqida yaxshiroq bilib olmoqchi bo'lsak, eng avvalo Hikmatlar kitobining 26-bob, 2-oyatiga qaraylik. Chumchuq yoki qaldirg'och uchib ketishiga o'xshab, sababsiz la'nat ham amalga oshmaydi. Bu juda muhim mavzu. Agar la'nat bor bo'lsa, bunga sabab bo'lishi kerak. Shuning uchun ko'p hollarda la'natdan ozod bo'lish uchun sabab topish muhim hisoblanadi. La'nat hech qachon sababsiz kelmaydi. La'natlarning sabablari bor dedik. Hozir sizlar bilan o'sha sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab bu Xudoning o'zi. Ko'p hollarda Xudo qandaydir millat yoki shaxslarni la'natlagan.
Bu Xudoning eng qattiq jazo shakllaridan biridir. Ibtido 12-bob, 1-3-oyatlariga qaraylik. Bunda Xudo Ibrohimni chaqirgani haqida yozilgan. Xudo Ibrohimni o'zi yashayotgan Xaldeylarning Ur shahridan chiqib ketib, noaniq joyga qarab ketishga da'vat etgan edi. Bu da'vatning 7 qismi bor. Xudovand Ibrohimga xitob qilib dedi: "O'z yeringdan, ona yurtingdan, otang uyidan chiqib, men senga ko'rsatadigan yerga ket." Keyin esa Xudo da'vatning 7 qismini keltirgan. Birinchisi: "Sendan buyuk xalq vujudga keltiraman." Ikkinchisi: "Sen tabarruk qilib." 3. "Nomingni ulug'layman." 4. "Sen barakali bo'lgaysan." 5. "Sen duo qilganlarni men duo qilaman." 6. "Sen la'natlanganlarni men la'natlayman." 7. "Yer yuzidagi barcha qabilalar sendan baraka topadilar." Bu da'vat Ibrohim uchun berilgan 7 tomonli daftarni ko'rsatadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Xudo da'vatining 6 qismida Ibrohimni la'natlangan odamga qarshi bo'lgan la'nat haqida yozilgan. Bunda juda muhim sabab bor.
Xudo qandaydir odamni maxsus vazifani bajarish uchun da'vat etganda, o'sha odam shu bilan shaytonning mo'ljali ostida bo'lib qoladi. Shuning uchun Xudo Ibrohimning da'vatiga maxsus himoya qiluvchi qismni ham kiritgan edi. Seni la'natlaganlarni men la'natlayman. Keyinroq muqaddas kitobda shu himoya Ishoq orqali Yoqubga o'tkaziladi va shundan keyin butun Isroil xalqiga, ya'ni butun Yahudi odamlarga ham o'tadi. Shundan bir narsani o'rganish mumkin. Demak, Yahudi odamlarni la'natlagan har bir kishini Xudo la'natlaydi. Zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, Yahudilarga bo'lgan yomon munosabat antisemitizm deb aytiladi. Bu esa la'natning eng asosiy sababidir. Bugungi kunda ushbu la'natning ta'sirini ko'p joylarda, odamlar hayotida yoki xalqlar hayotida ham ko'rsa bo'ladi. Biz har birimiz o'zimizni tekshirishimiz kerak. Men yoki mening ajdodlarimdan kimdir Yahudi xalqiga dushman bo'lganmi? Ularga qarshi nimadir gapirganmizmi yoki la'natlaganmizmi? Agar shunday qilgan bo'lsak, bizning ustimizda la'nat bor.
Qonunlar kitobi 27-bobda Xudo Isroil xalqiga buyruq bergan edi. Isroil xalqi farog'at diyoriga kirganlaridan keyin o'zlarining ustidan 12 la'natni aytish kerak edi. Agar ular Xudoga itoatsizlik qilsalar, bu la'natlar ro'yobga chiqar edi. O'sha kuni Muso xalqqa shunday buyruq berdi: "Urdun daryosini kechib o'tganingizda, quyidagi odamlar Gerizm tog'idan turib xalqni barakalaydilar: Shimon, Levi, Yahudo, Isohor, Yusuf va Benyamin. Quyidagilar esa Gebal tog'ida turib xalqni la'natlaydilar: Ruben, Gad, Osher, Zavulun, Dan va Naftoli. Ular shu barakatlar va la'natlarni aytmasdan turib farog'at diyoriga kira olmas edilar. Shu bilan birga, agar ular Xudoga itoat qilsalar, barakat oladilar. Aksincha, itoatsizlik qilsalar, la'natlanardilar. Shunday qilib, farog'at diyoriga faqat barakat va la'nat orqali kirish mumkin edi. Azizlar, Isroilliklar va'da qilingan yerga kirishdan oldin o'z ustilariga qanday la'natlarni olganini bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni ham eshitib ko'ring. Bu siz uchun qiziq bo'lishiga ishonamiz.